بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم تقبله منا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعلنا من عبادك المقبولين. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد مع كتابنا الموسوم بتيسير الفقه، وهذا هو اللقاء 49. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles lof gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist dieses Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segensreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, die den Namen trägt: Das Erläutern des Fiqhs. Und wir sind beim Vortrag Nummer 49 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zala hadithuna mawsulan ma risalati as-salah. Fima mada min liqa'at takallamna عن فضائل الصلاة وعن حكمها وعن فوائدها، تكلمنا عن الأحكام المتعلقة بها، وانتهينا إلى الحديث عن صفة صلاة نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، ووصلنا إلى الركعة الأولى بتمامها. في هذا اللقاء نشرع في الحديث عن الركعة الثانية. تكلمنا عن تكبيرة الإحرام، تكلمنا عن دعاء الاستفتاح، تكلمنا عن قراءة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكلمنا عن ركوع النبي وعن رفعه من الركوع وعن سجدته الأولى والجلوس بين السجدتين، وتكلمنا عن السجدة الثانية. هنبدأ الآن نصعد إلى الركعة الثانية مع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع رأسه أي من السجدة الثانية مكبرا، ودي بنسميها تكبيرة الانتقال، وحكمها الوجوب. ف فمن تركها ناسيا ساهيا يجبرها بسجدتي السهو، لأن واجبات الصلاة من تركها ناسيا أو ساهيا جبرها بسجدتي السهو قبل التسليم. وبيدخل في الواجبات جميع تكبيرات الانتقال، إن تكبيرت الإحرام دي ركن، إن تركت عمدا بطلت الصلاة إنها ركن، النص لابد أن يأتي بها بخلاف تكبيرات الانتقال واجبات، فمن نسي خلاص لا يعود لها، ولكن يسجد سجدتي السهو قبل التسليم، فدي اسمها تكبيرة انتقال من واجبات الصلاة. ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض صلى الله عليه وسلم على صدور قدميه، طبعا القدم لها بطن ولها صدر، فكان يصعد على ايه؟ على صدور القدمين. وعليكم السلام. معتمدا على ركبتيه صلى الله عليه وسلم وفخذيه، فإذا استتم قائما أخذ في القراءة ويصلي الركعة الثانية كالأولى. انتبه معي هنا، عند قيامك للركعة الثانية من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن ترتفع على صدور القدمين، تبقى قايم كده على الصدر المقدمة القدم يعني، وعلى الركبتين ومعتمد على الفخذين عشان تصعد. يا عم الشيخ حديث العجن، أعجن يعني أتكئ كده على الأرض عشان أرتفع، حديث العجن قال العلماء أنه شاذ منكر، يعني لا يصح ضعيف، ولذلك حتى العلماء قالوا فكيف نشبه هيئة الصلاة بالعاجنة اللي بتعجن، ما دي اسمه العجن يعني ايه، زي اللي بتعجن الدقيق تقعد تلته، فكيف نشبه هيئة الصلاة بالعجن؟ فكثير من أهل العلم ضعفوا الحديث. طيب من أخذ بالحديث؟ أخذ به عند الحاجة لكبر سن أو لضعف بدن أو لتعب لا بأس. لماذا؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات، يعني مسألة المتكلم كبير في السن ما يستطيع أنه يصعد على ركبتيه، فنقول له يبقى إيه؟ استند على الأرض، لأن ده ورد عن النبي لما كبرت سنه عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يستند إلى جذع في الصلاة عند قيامه، فده عند الضرورة وعند الحاجة وعند الضعف وعند، فلا بأس إن أنت تستند على الأرض. طب وأنا بستند وعشان أقوم لضعفي أو لمرض أو لكذا أو لكبر سن أعجن ولا أبسط إيدي؟ ده ماشي وده ماشي، اللي رايحك أنت عمله، شوف أنت بتستريح للقيام على إيه. وذلك الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة كان يقول أحيانا أقبض وأحيانا أبسط، يعني الإمام أحمد أحيانا وصاعد للركعة الثانية يقبض إيديه كده ويتكع على الأرض طبعا لكبر سنه، وأحيانا إيه يبسط ويقوم على إيديه. إذن نقول لك يسن أن تقوم للثانية على صدور قدميك وركبتيك والاستناد على فخذيك إن كنت شباب كده وفيك سحر تمام، إنما ضعيف مريض كبير سن استند على الأرض ولا حرج. وصل لي مفهومة دي؟
يعني لن يستند هو إلا على جسمه.
إنما عند التعب يستند على. ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه صلى الله عليه وسلم، فإذا استتم قائما، يعني استتم قائما، لأن يا إخوة الاطمئنان ركن من أركان الصلاة كما وضحنا في بيان حديث عن أركان الصلاة وواجباتها، فمن الأركان للاطمئنان. ولذلك حديث المسيء في صلاته لماذا أعاده النبي يصلي مرة بعد مرة بعد مرة، وفي كل مرة يقول إذا فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان فقد ركن إيه؟ الاطمئنان في الصلاة، كحال الكثيرين إلا من رحم ربي ينكر الصلاة نقرا، تك 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 تك، إذا بيصلي ما تعرف ما تدري، أو بيصلي بيتعب بدنه مطمئن ولا تقبل له صلاة بهذه الكيفية. ده يقال له كما قال النبي للرجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، لا يطمئن راكعا، لا يطمئن قائما، لا يطمئن ساجدا، سبحان الله، لا يطمئن قاعدا، وهكذا. فنقول لك لازم تستتم قائما، يعني كل مفصل يعود إلى موضعه معتدلا. قال ثم يشرع في القراءة ويصلي الركعة الثانية كالأولى. نعم.
Liebe Geschwister, wir haben in den vorherigen Durus über das Gebet gesprochen, über die Säulen des Gebetes und über die Pflichten des Gebetes. Und dann sind wir zum Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen, das heißt zur Eigenschaft des Gebetes unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben über die erste Rak'a komplett gesprochen, das heißt über Takbirat al-Ihram bis hin zur zweiten Rak'a, also bis zum Sujud, bis zur zweiten Sajda von der ersten Rak'a. Und dann sagt der Autor, und dann hob er seinen Kopf, während er Allahu Akbar sagte. Und dieses, liebe Geschwister, ist eine Pflicht. Das heißt, Takbir al-Intiqal. Das heißt, dass man Allahu Akbar sagt, wenn man von einer Position in die andere hineinkommt. Und wer diese vergisst, der hat eine Pflicht vergessen. Und wer dieses tut, muss dieses wieder gut machen, sozusagen, mit zwei Sajda vor dem Taslim. Und dann wird das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiter beschrieben. So stand er auf mit seinen Fußspitzen, sich auf seine Oberschenkel und Knien stützend. Das heißt, er hat sich nicht auf den Boden gestützt, sondern er ist mit den Fußspitzen sofort hoch und hat sich nur auf seine eigenen Oberschenkel und Knie gestützt. Aber es gibt jetzt eine Überlieferung, bei der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Fäuste geballt auf den Boden gelegt haben soll. Also so gemacht, als würde man den Teig formen mit seinen Händen oder den Teig kneten. Und dieser Hadith, wie der Sheikh sagt, ist ein schwacher Hadith. Dieser Hadith ist ein schwacher Hadith. Wer mit ihm macht, das heißt, wer nach ihm handelt, der kann dieses machen, wenn er beispielsweise krank ist oder wenn er schwach ist oder wenn er alt ist. Deswegen, Imam Ahmad rahimahullah, als er alt geworden ist, hat er mal die Hände flach aufgelegt und hat sich ist dann aufgestanden und mal hat er die Fäuste geballt. Und dieses war natürlich, als Imam Ahmad rahimahullah älter war. Und dann sagte der Autor, bis er ruhig stand. Das heißt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus dem Sujud aufgestanden ist, so hat er sich so hingestellt, bis er die Ruhe nochmal erlangt hat in seinem Gebet und in seiner Standweise. Weil At-Tuma'nina, die Ruhe, liebe Geschwister, ist ein Bestandteil des Gebetes. Es ist ein Bestandteil des Gebetes, der nicht fehlen darf. Und es gab einmal einen, der in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, und er hat ihn sallallahu alaihi wasallam dreimal zurückgewiesen, dass er beten soll. Er hat nicht gebetet. Und wir alle kennen den Hadith. Und der Grund dafür, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieser Person gesagt hat, geh zurück und bete, wahrlich, du hast nicht gebetet, Dieses ist nur, weil er seine Ruhe nicht im Gebet gefunden hat. Das heißt, er hat sein Gebet sozusagen gepickt. Und wie viele sind es, liebe Geschwister, die ihr Gebet heutzutage picken und in einer schnellen Art und Weise. Er hat keine Ruhe im Stehen und keine Ruhe im Rukur und keine Ruhe im Sujud. Und dieses Gebet, liebe Geschwister, derjenige, der so betet, zu ihm wird genau das Gleiche gesagt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu dieser Person gesagt hat. Geh und wiederhole dein Gebet, denn wahrlich, du hast nicht gebetet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Stehen kann man so beschreiben, oder die Position ist so zu beschreiben, dass jedes einzelne Gelenk und jeder Knochen wieder zu seiner originalen Position zurückgefunden hat. Erst dann ist man in dieser ruhigen Position, in der man die Ruhe vorfinden kann.
فرغ النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من الركعة الثانية فقرأ الفاتحة والسورة ثم ركع واطمأن وسبح ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهذه للإمام وللمنفرد أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده لكن يقول فقط ربنا ولك الحمد سجد النبي السجدة الأولى وسبح ربه ودعا ثم رفع من السجدة الأولى وقعد بين السجدتين أي جلس بين السجدتين مفترشا ثم سجد الثاني وسبح ثم يجلس للتشهد الأول مش يقعد يجلس لأن القعود للقائم أما للساجد فيسمى جلوسا وده الفارق بين اقعد واجلس لو الانسان قائم اقول له اقعد انما لو كده مثلا نايم على جنبه كده اقول له اجلس ماشي كده يعني الواد زيكو ده اللي قاعد ده نقول له اجلس بدل ما هو متكي كده نقول له اجلس يعني مثلا ها انما القائم نقول له ايه اقعد فالقعود للقائم والجلوس من سفل لساجد أو متكئ أو مضطجع نقول له اجلس نقول له إيش اجلس ثم يجلس للتشهد الأول يعني ما اسموش التشهد الأوسط ناين لأن الأوسط معناه في تشهد قبله ولا إيه ما فيش قبله هو التشهد الأولاني ما تقولش بقى التشهد الايه الاوسط لا مش اوسط هو الاول التشهد الايه الاول ثم يجلس للتشهد الاول مفترشا يعني مفترشا رجله اليسرى يجلس عليه خلاص كده يجلس على ايه على اليسرى كالوسادة واليمنى في قبالة القبلة كما وضحنا هذا من قبل كما يجلس بين السجدتين ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة طبعا انتوا بيتوا الحمد لله أساتذة في أسماء الأصابع عرفتوا الكوع والبوع وعرفتوا الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام ولا إيه بيتوا أساتذة يعني خلاص وعرفتوا العقب صح دي كلها أحكام فقهية فبيقول هنا ويضع إبهام يده اليمنى فين الإبهام أهو الصبع الكبير ده اسمه الإبهام الصبع الكبير قوي ده مش الطويل كبير لأن الطويل اسمه الوسطى ماشي كده أنا بقول الصبع الكبير قوي ده فالكبير ده اسمه ايه الابهام اسمه ايه الابهام قال ويضع ابهام يده اليمنى اللي هي دي على اصبعه الوسطى او الاصبع الوسطى اهو اطول صباع ده اهو زي الحلقه شايف كده انا ايدي على الفخذ اهو عملت حلقه خمسه اهي ماشي بالعربي خمسه اهي خلاص الأصبع السبابة
أو سميها السباب السباحة براحتك خلاص. السبابة دي قال ويشير بإصبعه السبابة وينظر إليها. هذه حكم جديد عند التشهد، النظر ليس إلى موضع السجود وليس أمامك، بل نظرك إلى السبابة وهي عمالة تتحرك طيلة التشهد من ثبات كده، تتحرك من ثبات كده هو زي ما انت شايف الكاميرا كده، مش صاحبنا عمال يعجن لي ويدور لي، تلاقي الاخ حاطط لك ايديه كده اهو ويقعد يدور لك كده يشغل لك كل اللي حوالين منه، لا ادري من اين جاء بهذا. واحد تاني بص بقى يكهربك، بص وروح ساكت، روح ايه ده بتعمل ايه انت جننت انا معاك. هي على طول طول السبابه طول برفق كده، برفق من ثبات كده اهو ماشي، مش عمال ايه يا عم الحاج، يقول لك اصل احنا سمعنا في الاثر. ايوه موجود نعم، انها كانها مطرقه على راس ابليس نعم، لكن برفق. ما تعملش صاحبنا الله يرحمه مفكر ان ابليس بيتربط عند الجمرات، في ناس عندها اعتقادات باطله هنعمل ايه، فيروح ضربه بالجزمه. تخيل المفروض يروح ياخد الحصى الصغير ده يقول الله اكبر، لان رمي الجمرات تكبير وتعظيم لله. الشيطان مش مربوط هنا ولا حاجه، مش والله ما مربوط، ده انت اللي شكلك مربوط بالشيطان، الشيطان ملوش علاقه بالجمرات الان، ولكن ده اعلان ذكر الله عز وجل لتكبروا الله. هو بيخسأ بقى لما يشوفك انت كده اتبعت وسلمت، ربما لا تعلم الحكمه من رمي الجمرات، لكن انت بتسلم وبترمي، هو ده اللي احنا عايزينه منك شرعا، فبيخسأ. فتلاقي صاحبنا يمسك الحذاء بتاعه، خذ يا ابنك ايه ده، ما ينفعش، يبقى انت ما فهمتش. زي صاحبنا اللي راح يحج راجل بسيط، ودي مش نقطه ولا دعابه، دي حقيقه وحدثت مع اخ معنا. كنت بشرح لهم مناسك الحج سنه 2008 لما رحنا فوق من الزرلاند هنا، وعمال اشرح كده فقلت اخفف عنهم شويه، فبحكي لهم الامر ده كنوع من انواع الترويح عن النفس، وانه يفهم ما يعملش زي صاحبنا. فقلت لهم زي الرجل المسن الكبير اللي راح الشيخ بيشرح لهم مناسك الحج وقال اللي هيتم رمي الجمرات في 3 أيام يبقى يجمع 70 حصى، واللي هيتعجل هيجمع 49 حصى. هيتوزعوا ازاي؟ اول يوم العيد يوم النحر الصبح في صبيحة يوم العيد بيروح ب7 حصيات بس، جمرة العقبة الكبرى فقط يرمي ويمشي بقى مفيش دعاء. يبدأ بعد كده ايام التشريق الثلاثة كل يوم ب21، يبدأ بالصغرى 7 والوسطى 7 والكبرى 7، هيدعو عند الصغرى والوسطى الكبرى ما فيش دعاء، يمشي على طول كل يوم 21 حصى. يبقى في الثلاث أيام بكام؟ 3 في 21 بكام؟ 63. وعندي أول يوم النحر 7 يبقى كام؟ 70 حصى. وكان الحاج شريف الأمة ده كان معانا تمام يا إخوة. فالراجل الكبير ده راح يعمل ايه؟ راح جاب 70 حصى وعايز يخلص، وراح اول يوم النحر وراح مفضي 70 حصى عند جمرة العقبة الكبرى وقال له خد نصيبك ووزع الباقي على اولادك. هو مفكر ان الشيطان الكبير فين؟ عند العقبة الكبرى، والصغرى والوسطى فيهم ولاده، فقال له بص بقى دول 70 حصى خد نصيبك منهم ووزع الباقي على ايه؟ قلت لهم اوعوا تعملوا كده. اول يوم النحر 7 فقط الكبرى، وبعد كده كل يوم 7 7 7. المهم والله يا اخوه في ليله رايحين نرمي الجمرات في ايام التشريق، وعمال اوصي يعملوا كذا، هنا 7 وهنا 7 وهنا 7، وانتم عارفين الطريق لمنى في مشقه عجيبه وزحام شديد، واحنا خرجنا قبيل العصر أو أثناء صلاة العصر. على ما وصلت هناك المغرب على ما رمينا وكذا ورجعنا شغلانة كبيرة قوي، وبعد ما رجعنا قرب الخيام 3 كيلو مشي لمنى، فمعانا رجل كبير مش أذكر الأسماء طبعا كان معانا في الفوق، وكان جنبي جلولي الجزائري الله يبارك له. السلام عليك الوالد، كيف الحوال؟ الحمد لله عم الشيخ، ايه الاخبار عملت؟ قال لي زي ما انت قلت بالضبط. قلت الحمد لله، يعني عم الحاجه هنا سبعه وهنا سبعه وهنا سبعة. قال لي لا. قلت لا. قال لي انا حطيت ال 21 كلهم عند الكوبري. والله يا كده يا ربي يا ربي، ماذا نصنع الان؟ لازم يرجع يرمي تاني، والراجل مسن ما ينفعش يرجع، وزحام شديد، واحنا جايين هلكانين، حتى ما ينفعش حد مننا يرجع. ألهمني ربي عز وجل ان انا طبعا في سور كده حاجز بين القادم والعائد، سور كده حديد بسيط شبك يعني، فلقيت فوق كده جاي في طريقنا رايح يرمي. توسمت في اخ على مقدمه الفوق الصلاح، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. قلت له اخوك ابو احمد سيد عبد العاطي من المانيا، ومعايا فوق من المسلمين كنا بنرمي الجمرات. قال لي اخوك ابو عمر من مصر وقاعد في بريطانيا. انا امام مسجد في بريطانيا. الله يرضى عليك يا ابو عمر، انقذنا الله يرضى. قال لي خير. قلت له الحاج حصل كذا كذا كذا، فالله يرضى عليك، ادي 21 حصل، كنا جمعنا ب 21 حصل، ترميهم باسم هذا الرجل. قال لي من عيني يا شيخ نتوكل على الله، خلاص هاتهم. وانا ابنا يرمي عن الرجل. الشاهد ان احيانا يا اخوه امور بتحدث هي مش نكته، هي فعلا لما تقراها نكته. فالراجل راح رايح نفسه ورمى ال 21 كلهم مره واحده عند الجمره الكبرى. فنقول لك يا اللي انت عمال تخبط بصباعك على انه مطرقه على راس الشيطان ده، نعم بس بالسنه مش بالهوى. مش تسرع لي وتخبط لي وترزع لي، خلاص دي سنن لازم تتبع ولا تبتدع ولا تخالف. كان معنا بقى اخ كده دمه خفيف قوي الله يبارك له، وكان تقريبا عنده خلافات مع الزوجه قبل ما يروح الحج، فلقيته جايب البستاش. عارفين البستاش بتسموهنا ايه؟ فستق ده.
فستاسيا.
تروح تعمل ايه؟ قال لي بضربه بالبستاش عشان ما يفرقش بيني وبين الوليه. قلت له يا حاج مش موجود هنا، ملوش علاقه بيك ابدا. فاحيانا بيبقى في دعابات كده من المسلمين فعلا عند الجمرات دي تضحك، ممكن تبقى واقف كده انت تلاقي فرده جزمه طايره تيجي في وشك انت، وقعد الناطن عمال يرمي، وخد يا ابني كذا وخد يا ابني، وعمال يشتم. تشتم انت في الحج؟ لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالعلم يا إخوة حياة، العلم نور، لازم نحرص على طلب العلم، لأن احنا في زمن قل فيه الحريص على الطلب. كثيرون زهدوا في طلب العلم، فلما زهدنا في طلب العلم أديكم شايفين الأثار اللي بتعاني منها الأمة مع أي هزة. شكرا. ليه؟ ما فيش ثبات. العلم يا إخوة ثبات. إيه اللي بيثبت الإنسان؟ العلم، العلم النافع يثبتك. لكن إن قل العلم مع أي هزة مع أي موجة، كم من علاقات انحلت بعد توثيق والسبب إيه؟ قلة العلم. العلم يعصم من الزلل. لذلك قال الله تعالى آمرا النبي الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والله يا أخوة لما قرأت الآية دي على مائدة سورة محمد، أنا عملت منها سلسلة في مصر في العطلة الماضية، فاستوقفتني الآية وأنا أعلم أن سورة محمد سورة مدنية، تحديدا نزلت بعد غزوة بدر أو في أثناء غزوة أحد. فتعجبت لأول وهلة، قلت في نفسي سبحان الله، النبي من أول يوم بعثه الله يعلم الأمة التوحيد ولا إيه؟ يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. غزوة أحد كانت في العام الكام؟ الثالث من الهجرة، يعني بعد كم سنة من البعثة؟ 16 سنة. النبي 16 سنة بيعلم الأمة لا إله إلا الله، وبعد 16 سنة ربنا يأمره ويقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله، دماغي قلبت. هات الكتب وابحث والتفسير واقرأ. فرأيت عجبا، رأيت أن الأمر صدر بعد 16 سنة لمداومة طلب العلم. فمهما بلغت من علم، وحتى وإن وصلت إلى ذروته، فأنت مطالب بالتحصيل. يا ده النبي في أعلم من النبي محمد؟ أبدا. ويقول له فأعلم؟ أيوة. تربية لينا احنا، لأن البعض مننا لو حصل شوية علم كده خلاص بقى عالم، اكتفى. نروح الدروس ليه؟ الشيخ نادر اللي جنبي بقى شيخ خلاص، ده كتر خيره بيترجم يعني. الشيخ نادر خلاص. قديما كان حريص انه يتعلم لان ما كانش عنده، لما بقى عنده البعض زهد. فالقرآن يقول لنا لا، ده بيخاطب العلماء قبل غيرهم، مش نقول بقى طلاب العلم، العلماء. لو بيخاطب مين؟ ده بيخاطب النبي، بيخاطب النبي سيد العلماء عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاعلم. ده يا إخوة رأينا بعض الطلاب عندنا في بلادنا، حد جاء عندنا ولا يعلم ألف باء العلم الشرعي، واضب وبدأنا نهتم به في تدريسه العقيدة والفقه والفهم وكذا، مجرد بس ما يشم النفس أصبح ندا. يقول له الشيخ، طب ما أنا شيخ. شوف آفة العلم يا إخوة، أخطر حاجة في العلم على المبتدئين إنها بتولد عنده غرورا، والغرور حظ نفس قد لا يعرفه صاحبه، ودي أخطر حاجة في أمراض النفس يا إخوة. وذلك دايما أقول لطلاب العلم اقرأوا كتاب ابن القيم اللي هو بعنوان إعلام الموقعين عن الله رب العالمين، لأن ده هيكسر فيك الغرور العلمي، هيكسر فيك إيه؟ الغرور العلمي. الشيخ لما يقعد القواعد تتعب ودماغك تصدع، تحس ان انت فاضي ما عندك شيء، فيكسر فيك ايه؟ الغرور العلمي ده. وكمان جنب منه اقرأ لازم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لان ده بقى بيعالج القلب. وعلل قلوبنا كثيرة، عافانا الله وإياكم. فبعد 16 سنة من تدريس التوحيد وتعليم الأمة لا إله إلا الله، يصدر الأمر لرسول الله فاعلم مهما بلغت من علم أنت مطالب لتحصيله والزيادة منه. يا ولذلك لم يؤمر النبي على مائدة القرآن بزيادة أمر إلا في باب واحد، وقل رب زدني علما فقط. وذلك قالها أحمد رحم الله أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. أقول لطالب العلم، إن تركت مجلس العلم وتركت الكتاب ذهبت منزلتك، ذهبت منزلتك وانكسرت. فلازم نعالج حظ النفس. والعلماء قالوا في تفسير آخر لنفس الآية، واصل طلب العلم والعمل به، لأن ثمرة العلم إيه؟ العمل. بنسميها فاكهة العلم. وذلك كلما مررت على سورة المزمل أقول لطلبة العلم هذه فاكهة العلم. سورة المزمل إيه؟ فاكهة العلم. ليه؟ لأن العلم بدأ بإقرأ، أدي العلم هو. إقرأ باسم ربك الذي خلق، دي البداية العلمية، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اتعلم. فين الفاكهة؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفها وينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ده العمل، هذا العمل بالعلم. يبقى دي اسمها فاكهة إيه؟ العلم. فالعلم الذي لا يثمر عملا صالحا ليس بعلم، ليس بعلم، وبال وخسار وهلاك. والعمل الصالح له شروط: إخلاص لله ومتابعة لهدي النبي. لذلك قال العلماء: أنت أحوج إلى العلم من حاجتك للطعام والشراب. فالمرء يحتاج إلى الطعام والشراب في يومه وليلته مرة أو مرتين أو ثلاث، ولكنه يحتاج للعلم مع كل نفس من أنفاسه. لما نبعد عن أهل العلم ونزهد في العلم يكون الكسرة، ويكون حتى أنت تلاحظ لما نبعد عن مجالس أهل العلم ونبعد عن مجالس الذكر يحصل جفاء للقلب، لأنه بيصدأ جلاؤه بذكر الله عز وجل. ودي اسمها مجالس الذكر، كلها نور وبركة، فيها السكينة، فيها الملائكة، فيها الرحمة، فيها المغفرة. لذا أقول دائما: من أعرض عن مجالس العلم أعرض الله عنه. لا يا عم الشيخ ده كلام كبير، لازم عليه دليل. احنا بنحبك اه صح، لكن ما تقولناش كده جمل صعبة كده بدون دليل. صح، احسنت والله. انا بحب فيك انك بتسأل عن الدليل، لانني لا اتكلم الا بالدليل، الحمد لله. حديث النبي في الصحيح: كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مجلسه بين أصحابه، فمر بمجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ثلاثة نفر. الأول وجد فرجة في الصف الأول فتخطى الرقاب وملأها وجلس. الثاني استحيا أن يتخطى الرقاب فجلس حيث انتهى به المجلس. الثالث أعرض وانصرف. النبي كان ليؤخر البيان عن وقته، ودي بتزعل ناس كتير. ازعلوا، نحن على منهجنا لا نغيره، إن هذا منهج النبي، نحن لا نؤخر البيان. فقال النبي لأصحابه: ألا أخبركم بالنفر الثلاثة؟ الله أكبر. أما الأول فاقترب فقربه الله، الله أكبر. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا منه الله. وأما الثالث أعرض فأعرض عنه الله. ما توحد الله، شوف الإعراض عن مجلس العلم أدى الإعراض الرب جل جلاله. ياه، مصيبة كبيرة جدا أن يعرض عنك الله عز وجل. ومعنى يعرض عنك لا هداية ولا توفيق ولا ثبات ولا تثبيت، يا رب سلم. لذلك لا تعجب من كثرة خدام النبي، خدمة أهل الفضل. النبي كده جل الصحابة كانوا خدم عند النبي. ليه؟ لأنهم عرفوا منزلة العلم، لدرجة أن أحد الصحابة يا إخوة والله يخدم النبي طيلة نهاره، فإذا جاء الليل النبي دخل بيته وأغلق، يظل قائما على باب النبي يقول: لعل النبي يحتاج طلبا بليل. يا على الحب للعلم والعلماء وخدمة أهل الفضل. فذات ليلة علم النبي بأمره فدعاه، واسمه ربيعة. قال: يا ربيعة سلني أجبك، يعني لك مسألة كده وإن شاء الله هنجا، يعني ندعو الله أن ربنا يستجيبها. يعني يا الكنز العظيم ده يا ربيعة، أبشر. يقول ربيعة: فقلت أمهلني يا رسول الله. لا لا، دي مسألة بقى لازم تديني فرصة كده أفكر. يقول: فرجعت إلى نفسي، ماذا تريد يا ربيعة؟ أتريد دنيا؟ الدنيا زائلة. قلت له: عايز مال، هيجي المال ويمشي. تريد زوجة؟ ماذا تريد؟ يقول: فحزمت أمري وأتيت النبي. قال: يا ربيعة ماذا عندك؟ قال: أريد أمرا واحدا يا رسول. قال: ما هو؟ قال: مرافقتك في الجنة. يا الله شوف معالي الأمور يا إخوة، شوف النفوس العالية قوي، احنا عمالين ناكل في بعضنا زي السمك في الدنيا. فكرتم في الجنة ونعيم الجنة؟ فكرتم في النظر لوجه الله الكريم؟ أريد مرافقتك في الجنة. النبي سأله أثم غير هذا؟ عندك حاجة غير ده؟ قال هو ده بس اللي أنا عايزه. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. أبشر خلاص أنت هتبقى رفيق النبي، بس رفقة النبي محتاجة العمل، محتاجة فاكهة العلم. أعني على نفسك بكثرة السجود. قال العلماء صلاة النافلة، ذكر الجزء وأراد الكل، لأن الفرد ما فيش صحابي يترك الفرد ولا إيه؟ ده فرد. طب يعني أعني على نفسك بكثرة يعني بالنوافل. يا من منكم يريد أن يكون رفيقا للنبي في الجنة؟ كلنا ولا إيه؟ طيب أكثر من النوافل، أكثر من النوافل. فالشاهد أن من أقبل على العلم أقبل الله عليه، ومن أعرض عن العلم أعرض الله عنه. ويظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى نقول لك وانت بتشير بالسبابة الله يرضى عليك الحركة بسيطة جدا طيلة التشهد، ولك أن ترفعها فقط عند التوحيد ثم تخفضها، ورد هذا عن النبي، وورد أنه كان يثبتها عند التوحيد ويشير طيلة التشهد، هذا كله وارد عن النبي والأمر فيه ساعة. إنما تقعد تعجن لي وتدور لي وترفع لي وتعمل لي، هذا لم يرد عن النبي. ونظرك يكون للسبابة عند التشهد. نعم نعم.
Liebe Geschwister, nach der zweiten Raka, also nach dem Sujud und nach dem Aufstehen, so sagte, yani danach hat er normal rezitiert, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und ging in den Ruku' wie in der ersten Raka, bis er nach dem Ruku' sagte, Sami'a Allahu liman hamida, und dieses sagt nur der Imam, der Ma'mum, das heißt der nach dem, yani der, nicht der Vorbeter, sondern die mit ihm Betenden sagen, Rabbana lakal hamd, und dann sitzt er zum Tashahud. Das heißt, nach der zweiten Raka'a sitzt er zum Tashahud, nachdem die erste Raka'a so war wie die zweite Raka'a. Und dann sagt man auch nicht der mittlere Tashahud, sondern der erste Tashahud. Dieses ist der erste Tashahud und die Eigenschaft ist Muftarishan. Das heißt, er saß auf seinem linken Fuß, auf seinem linken Bein, und sein rechter Fuß zeigte mit den Fußspitzen, das heißt mit den Zehen, in Richtung Qibla. Und dann nahm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Hand und er legte den Daumen auf den Mittelfinger und die Hand auf sein Ober, das heißt, diese zwei Finger haben sich berührt und die Hand legte er so und dieser Finger, der Zeigefinger, zeigt in Richtung Qibla, während er den Daumen bewegt, und dazu kommen wir gleich nochmal, und während er auf den Zeigefinger schaut, das heißt, die Blickrichtung ist die Richtung des Zeigefingers. Und diesbezüglich, liebe Geschwister, wenn der Zeigefinger sich bewegt, dann bewegt er sich aus dem Stand. Das heißt, der Finger hat eine Standposition und die Bewegung ist eine leichte Bewegung. Nicht wie viele Leute beispielsweise, die den Zeigefinger nehmen und sehr, sehr große Bewegungen machen. Das heißt, der Bewegungsradius bei diesen Bewegungen ist sehr, sehr hoch. Dieses ist nicht authentisch überliefert worden. Ja, es gibt die Überlieferung, dass dieses dem nahe kommen soll, dass der Schaitan Schläge auf seinen Kopf bekommt, aber auch dieses, liebe Geschwister, sollte man nur nach der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktizieren. Das heißt, eine leichte Bewegung aus der Starrheit des Zeigefingers. Und der Sheikh führte noch eine kleine Geschichte aus dem Hajj, und wir nennen nur eine kleine Geschichte davon. Und zwar ging er mit einigen Brüdern aus der damaligen Moschee zur Hajj, und sie sind am ersten Tag von Eid und am zweiten und am dritten und am vierten werden die Steine geschmissen. Ja? In der großen, der kleinen und der mittleren Position, dort wo diese Steine vorzufinden sind. Und dann sagte der Sheikh, es sind folgende Steine zu schmeißen. Am Tag von Eid sind 7 zu schmeißen, am ersten Tag sind 21 zu schmeißen. 7 bei der kleinen, 7 bei der mittleren, 7 bei der großen. Und dieses ist in den 3 Tagen nach Eid zu praktizieren. Und dann sagte der Sheikh dass es einen gab, der hat 70 Steine gesammelt, und die Summe ist hier 70 Steine, und hat sie allesamt, was am ersten Tag in der mittleren oder in der größten gemacht, das heißt Al-Kubra, und hat sich damit das erspart. Er hat gedacht, damit spart er sich Zeit, da brauche ich die nächsten 3 Tage nicht mehr zu schmeißen. Ja? Und der Sheikh sagte, so sollte man das nicht machen. Auf jeden Fall kamen sie nach dem ersten Tag zurück, und es war eine alte Person, die mit ihnen war. Und dann fragte der Sheikh, O Hajj, wie war es, was hast du gemacht? Und dann sagte er, ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast, Sheikh. Und dann hat der Sheikh gesagt, Inshallah hast du 7, 7, 7. Hat er gesagt, ich habe die 70 geholt und ich habe die in der großen Position geschmissen. Und dann, weil er dachte, der Shaitan wird dort angebunden. Und dann hat er sie dort hingelegt und dann sagte sie, und verteile die an deine Kinder. Er hatte mit dem Shaitan gesprochen, und verteile sie an deine Kinder. Und dann, diese Person muss natürlich diese Steine schmeißen. Und dann hat der Sheikh eine Person gefunden, die 21 Steine nimmt und diese für diese Person verteilt. Was diesbezüglich zu sagen ist, ist, manchmal findet man eine witzige Sache, oder gerade wo man über diese Fingerbewegung redet, manchmal findet man solch eine witzige Bewegung, oder eine witzige Geschichte, aber diese Geschichte ist wahrhaftig. Und diese Geschichte, aus der sollten wir Lehren ziehen. Und das ist, liebe Geschwister, ein Effekt, der dadurch kommt, dass man sich dem Wissen entzieht. Dass man eine gewisse Abstinenz gegenüber dem Wissen vorweist. Und derjenige, der sich nicht dem Wissen nähert und wenig Wissen hat, bei dem kleinsten Scheinargument wird er fallen. Bei dem kleinsten Wind wird er vergehen. Und der Sheikh sagte, als er jetzt in seinem letzten Urlaub eine Aya nochmal gelesen hat und erläutert hat, und diese ist in Surat Muhammad. Und Surat Muhammad ist eine Surah, die in Medina offenbart worden ist. Und das ist die Aussage Allahs, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Und wisse, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah gibt, und bereue für deine Sünden. Und diese Aya, liebe Geschwister, ist 16 Jahre nach der Offenbarung gekommen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er bringt den Leuten schon 16 Jahre lang den Tawhid bei und ruft zu Allah auf. Und nach diesem stetigen Erlangen des Wissens kommt eine Aya und wisse, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah gibt. Und das, liebe Geschwister, wie viele der Tafsir-Gelehrten sagen, deutet darauf hin, dass der Gläubige in einem stetigen Zustand der Wissensaneignung sein soll. Und dass dieser Zustand niemals zu verlassen ist. Und gerade wenn es ein Gelehrter ist und gerade wenn es ein Schüler des Wissens ist, gilt zu sagen, strebe nach dem Wissen. Und der Sheikh gibt hier noch den Tipp, beispielsweise das Buch von Ibn Qayyim rahimahullah, I'lam al-Muwaqqi'in, das heißt die Darlegung der Unterschreibenden, die im Namen Allahs unterschreiben. Ja, die Fatwa machen und so weiter und so fort. Sie unterschreiben eigentlich im Namen Allahs. Und dieses Buch, wer dieses liest und sieht, wie tief das Wissen von Ibn Qayyim rahimahullah ist und welche Regeln er aufweist und welche Grundlagen und so weiter und so fort, Wenn man dies alles liest, denkt man über sich selber, man hat überhaupt gar kein Wissen. Und ebenfalls sagt der Sheikh, dass ein anderes Buch auch sehr vorteilhaft ist, Iratat al-Lahfan, das heißt, die Errettung des Häschelnden vor den Fallen des Teufels. Dieses ist für die Herzen und lässt die Herzen erweichen und ist ebenfalls von Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah. Und liebe Geschwister, es gilt ebenfalls zu sagen, dass derjenige, der das Wissen anstrebt und keine guten Taten folgen lässt, dass dieses Wissen gegen ihn sein wird, Yawm al-Qiyamah. Und das Wissen, liebe Geschwister, ist notwendiger als Essen und Trinken. Warum? Weil das Essen und das Trinken benötigt der Gläubige vielleicht ein oder zwei oder dreimal, aber das Wissen benötigt der Muslim bei jeder seiner Aktionen. Und wer die Wissensrunden unterlässt, so wendet sich Allah subhanahu wa ta'ala von ihm ab. Und dafür gibt es einen Beweis, liebe Geschwister. Und zwar saß der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages in einer Sitzung und dann kamen drei Personen. Der erste hatte in der Nähe eine Lücke gefunden und hat sich platziert. Der zweite hat sich geschämt und hat sich am Ende der Sitzung hingesetzt. Und der dritte hat sich die Sitzung angeschaut und hat sich diese abgewendet. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Soll ich euch über die drei Personen berichten? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer das Vorweisen niemals verspätet hat. Ist etwas vorgefallen, hat er sofort vorgewiesen und hat sofort erläutert und erklärt. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: Der Erste, er hat sich dem Wissen genährt, so hat Allah ihn genährt. Allah hat ihn sich genährt. Und der Zweite hat sich geschämt, so hat Allah sich vor ihm geschämt. Und der Dritte hat sich abgewendet, so hat Allah sich vor ihm abgewendet. Und dieses ist im Sahih überliefert worden. Und wenn du siehst, wie die Sahaba, yani wie sie nach Wissen gestrebt haben, sie waren am meisten bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben sich darum gestritten, wer den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dienen kann. Und manch einer sogar hat in der Nacht vor dem Haus des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam übernachtet, weil er sagte, es kann sein, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachts etwas haben möchte. Und Rabi'a radiallahu anhu wa ardah, seine ständige Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird dadurch vorgezeigt durch ein Hadith, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: O Rabi'a, wünsch dir, was immer du haben willst. Sag mir, was du haben willst. Und dann hat Rabi'a gedacht, jetzt muss ich wirklich überlegen. Will ich etwas von der Dunya haben? Die Dunya geht schnell weg. Will ich eine Frau haben? Oder will ich dieses und jenes haben? Und dann sagte er, da kam er zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurück. Und dann sagte er: O Gesandter Allahs, ich weiß, was ich möchte. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Sag mir, was du haben willst. Dann sagte er: Ich möchte dein Gefährte im Paradies sein. Und das deutet, liebe Geschwister, auf das Streben nach dem Besseren und auf das Streben nach der Position, nicht im Diesseitigen, sondern im Jenseitigen, dass sie immer das Höchste haben wollten und dass sie sich immer angestrengt haben, um diese Positionen zu erlangen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Willst du sonst noch etwas haben? Dann sagt er: Nur das. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Hilf mir deinetwegen mit der vielen Niederwerfung und damit sind die freiwilligen Taten gemeint, denn die Sahaba, liebe Geschwister, sie unterlassen keine Pflichten. Deswegen sind die freiwilligen Taten hier genannt. Und wir schließen damit ab, liebe Geschwister, dass derjenige, der sich dem Wissen abwendet, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich vor ihm abwendet, wie wir eben dieses erläutert haben. Und wir werden inshallah an dieser Stelle weitermachen. Wir halten nochmal fest, liebe Geschwister, wer den Finger durchgehend bewegen will, kann ihn durchgehend bewegen. Wer den Finger still lassen will und erst nur zum Tawhid-Bekenntnis hochheben will, der kann dies auch machen. Wer bewegen will und zum Tawhid stillhalten will, der kann dies auch machen. Dieses sind die Formen, die überliefert worden sind.
وَيُحَرِّكُ السَّبَابَةَ وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. العلماء بعضهم يقول على الاستحباب أن تكمل التشهد كاملاً حتى بالصلاة الإبراهيمية، منهم العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يحبب ذلك. لماذا؟ قال لأنه لا يسمى التشهد بالتشهد إلا لأنه يأتي كاملا، اسمه التشهد كله. ولذلك قال يستحب أن تذكر الصلاة الإبراهيمية معه في الأول والأخير، لكنها في الأول مستحبة، يعني من تركها فلا حرج ويكتفي بما ذكرت في التشهد، بخلاف في التشهد الأخير بتكون من الأركان فلا بد أن تأتي بها تامة، وخلاف بين بعضهم يعتبرها من الواجبات إلى آخره. إذن من قال حتى هنا في التشهد الأول أجزأت، ومن أكمل يستحب له ذلك، أي يستحب له أن يكمل فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا يسن الدعاء بعدها في التشهد الأول بخلاف التشهد الأخير، يسن الدعاء، بل من الواجبات عند بعض العلماء، وهو الاستعاذة من الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. بل وتدعو بما شئت بعد ذلك، يبقى التشهد الأخير لك أن تدعو بما شئت، إنما في التشهد الأول لا دعاء، تكتفي بالتشهد ثم تنهض للثالثة. ولذلك يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في شرح لهذا الحديث، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، هنا قال القعود لأن جاب الركعتين من القيام لقعود، ولا يزيد على التشهد شيئا، أي لا يدعو بعدهما. خلاص أبو عيسى يرى الاكتفاء بالتشهد فقط لحد ما ذكرت، استحب بعض كما ذكرت، استحب بعض العلماء أن تكمله، فمن أكمل يستحب، ومن اكتفى بهذا أجزاءه في التشهد الأول. بهذا القدر يا إخوة نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنبدأ نشرع في بيان صفة صلاة النبي في الركعة الثالثة بالنسبة للثلاثية، والرابعة بالنسبة للرباعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Liebe Geschwister, beim ersten Tashahhud sagt der Muslim folgende Wörter: At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Was der Sheikh uns eben vorgelesen hat bis zum يعني تشهد. Das heißt bis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diesbezüglich gesagt hat. Und es gibt einige der Gelehrten, die sagen, es wäre besser, wenn er den Tashahud komplett sagt. Das heißt, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad bis zum Ende. Von ihnen ist zum Beispiel Al-Allama bin Uthaymin rahimahullah. Und nach dem ersten Tashahud gilt es, keine Dua zu sprechen. Da gilt es, keine Dua zu sprechen, denn es ist der erste Tashahud. Die Dua, die überliefert worden ist vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ist beim zweiten Tashahud, wie er vor den Fittern Zuflucht gesucht hat und beispielsweise vor al-Masih al-Dajjal etc. Und danach, das heißt beim zweiten Tashahud, kann man eigene Dua noch hinzufügen. Und liebe Geschwister, mit diesem Teil beenden wir den heutigen Dars und werden inshallah an dieser Stelle weiterführen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.